Oke, tadi kan kita udah bahas masalah ini ya, masalah gimana gugus tugas ada di daerah masing-masing. Nah, kebetulan kalau di daerahku sini ada 3 titik yang bikin tenda disinfeksi. Sekarang kan hampir banyak banget tuh disinfeksinya yang disemprot di jalan di Surabaya itu banyak banget. Bahkan ada di jalan deket apa ya, yang kalau ke kanan itu ke arah TP yang lurusan dari Monumen Bambu Runcing itu apa ya? Arah Darmo itu, arah
Irawan.
polisi polisi istimewa, polisi istimewa. Itu kan di tengah-tengahnya itu kan ada itu ya, ada pagar ya. Nah,
Iya.
di pagarnya itu ada semprotan disinfeksi.
Di pagar.
Iya, di pagar di tengah-tengah jalan. Jadi kan ada pot-pot bunga. Di tengah-tengah itu ada semprotan. Nggak mungkin kalau itu bukan semprotan bunga karena sebelumnya nggak ada. Kemungkinan besar itu adalah disinfeksi. Nah,
Terus itu nyemprot
sebetulnya
apa?
nggak tahu, mungkin kalau aku sih nyoba nyoba deketin sih memang kan sih, tapi kalau ke tengah ya ke tengah jalan lagi nggak akan kena. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebetulnya seberapa gini, disinfeksi itu memang disinfeksi yang ada di jalan-jalan gitu ya, atau di gang-gang gitu, apakah itu ampuh untuk menghilangkan virus COVID di tubuh atau di motor mungkin?
Enggak
Secara
deh.
kimia ya, secara kimia ya.
Oh, cara kimia.
Ya, secara 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 farmasi gitu maksudnya.
Kalau
Disinfeksi.
strukturnya SARS-CoV-2 ini kan, jadi kan ada virus itu kan materi genetik istinya. Terus dia punya pembungkusnya masing-masing. Kalau untuk SARS-CoV-2 ini kan dia masuk ke dalam keluarga coronavirus ya, coronavirus. Nah, pembungkusnya coronavirus ini sebenarnya sangat lemah kalau udah kena sabun atau sesuatu yang bisa melarutkan lemak. Jadi kalau dia sudah larut, apa pembungkusnya itu sudah larut, jadi virusnya bakal mati. Karena materi genetiknya sudah tidak terlindungi lagi. Dan dia nggak bisa masuk ke dalam sel, berkembang biak, dan lain sebagainya, itu udah nggak bisa. Kalau untuk disinfektan itu gimana? Mungkin kamu ada itu lagi.
Disinfektan itu merupakan cairan yang digunakan untuk mencegah mikroorganisme untuk tumbuh. Kedengeran nggak?
Iya,
Kedengeran.
kedengeran.
Ya. Banyak sekali disinfektan yang ada di pasaran. Salah satunya adalah klorin. Klorin merupakan disinfektan yang memang itu berbahaya, tetapi mampu untuk membunuh mikroorganisme. Nah, untuk disinfeksi dari beberapa gimana ya, disinfeksi yang sering digunakan untuk masyarakat sendiri itu sebenarnya sudah ada ketetapan di WHO. Jadi adalah ada 20 ml untuk cairan pel atau misalnya SOS atau Wipol itu untuk 1 liter air bersih. Nah, itu bisa biasanya digunakan untuk disinfeksi. Itu sederhananya. Tetapi untuk dari fungsi disinfeksi yaitu untuk membunuh mikroorganisme. Begitu. Oke, tapi maksudnya apakah ampuh ketika warga-warga mungkin atau petugas-petugas dari gugus tugas ini masang tenda-tenda yang berisi ada semprotannya gitu untuk nyemprotin disinfeksi ke motor yang lewat. Dan ini
Iya, bisa
asumsinya
ampuh.
adalah, ini asumsinya adalah gini ya, ini ada pancuran di atas motor lewat tanpa diem dulu.
Oh, jadi kayak gini, kayak semprotan-semprot gitu ya?
Iya, yang suka di atas-atas
Iya.
kan ada tuh, yang di atas-atas tuh, nah kayak gitu. Apakah ampuh? Karena kalau sepembacaanku ya, kalau di luar negeri sana, memang kalau mau disinfeksi itu tekanannya harus tinggi gitu loh. Jadi emang, jadi kayak kita nyuci apa yang didisinfeksi itu gitu loh. Dan sedangkan kalau di selama ini yang aku lihat sih, walaupun di bilik-bilik itu pun, itu nggak seberapa kuat tekanannya gitu. Apakah ampuh untuk menghilangkan virus-virus yang ada di tubuh atau di baju gitu?
Oh, saya salah interpretasi berarti. Saya kira itu kayak kayak
bisa kayak bilik disinfeksi di apa di tempat-tempat pemerintahan gitu. Menurut saya kalau hanya semprotan biasa itu menurut saya masih belum efektif dalam hal pengatasan virus corona. Karena bisa saja droplet-droplet disinfeksi itu tidak mengenai sasaran dari tubuh dari sepeda motor itu atau mobil atau orang itu. Oleh karena itu, untuk disinfeksi sendiri sebisanya harus sekujur permukaan itu harus tercover cairan disinfeksi. Minimal
Oke.
disemprot.
Jadi
Kalau
memang
hanya hanya
iya, gimana
kalau
ya?
hanya sebatas
Aziz dulu.
kalau
Iya.
hanya sebatas kayak lewat semprot itu menurut saya masih belum efektif. Bisa saja yang antara cairan yang disemprotkan dengan yang diterima oleh tubuh atau mobil atau motor itu tidak tidak sesuai.
Oke. Gimana yuk? Tadi
Ya, dan lagi disinfektan tuh tidak akan bisa mengatasi untuk virus yang sudah masuk dalam tubuh.
Iya, betul, 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 betul.
Kemudian memang sebisa mungkin sih kalau disinfektan sebenarnya buat benda mati ya. Jadi misalnya menerima buku, menerima uang, itu mungkin disemprot disinfektan nggak apa-apa. Cuma kalau untuk jaringan hidup itu sebagai pengganti sabun itu sebenarnya lebih diitukan ke antiseptik sih. Seperti alkohol itu minimal konsentrasi 70% ya untuk bisa membunuh
Ya,
virus ini.
70%.
Tapi kalau terlalu tinggi juga nggak bisa mendenaturasi proteinnya virus itu. Jadi sekitar 70%-an lah kalau alkohol. Kalau
Kalau terlalu
antiseptik
tinggi,
tapi
tadi kenapa yuk?
kalau terlalu tinggi dia nggak bisa apa nggak bisa ituin denaturasi protein. Jadi dia caranya alkohol membunuh virus tuh dengan cara protein pembungkusnya tuh didenaturasi. Sedangkan kalau alkoholnya terlalu tinggi itu kan berarti airnya sedikit kan. Dia justru nggak bisa melakukan aksinya itu.
Oke,
Iya.
oke. Jadi justru
Karena
semakin tinggi alkoholnya justru nggak bukannya malah bisa membunuh makin itu ya, makin banyak ya.
iya benar. Karena kalau menurut literatur itu alkohol yang baik untuk antiseptik itu 60 sampai 70%. Kalau
Oke.
kalau di
Okay.
atasnya itu tidak efektif lagi.
Okay, karena memang nggak ada apa berarti airnya kan dikit ya kalau misalnya semakin tinggi kandungan alkoholnya ya.
Iya benar.
Oke. Okay. Berarti kalau misalnya memang disinfeksi itu memang ampuh ya sebetulnya untuk menghilangkan droplet yang ada di pakaian dan lain-lain itu ya. Karena makanya kadang-kadang kan ada tuh yang dijual tuh semprotan disinfeksi yang memang semprotannya itu kayak semprotan anti nyamuk gitu. Jadi itu memang bertekanan tuh. Itu berarti ampuh
Oh
tuh ya
iya.
kalau yang gitu tuh ya.
Iya, tapi buat di benda mati.
Iya, betul di benda mati. Berarti kuncinya adalah di tekanannya dan di zat kandungannya di disinfeksi itu ya. Nah,
Kandungan.
terus sekarang kita masuk ke virus COVID ini sendiri. Sebetulnya apa sih penyebabnya yang bisa kenapa virus ini bisa 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 se semasif ini penyebarannya? Karena kan sebetulnya sepembacaan kan ini kan awalnya influenza ya, virus influenza ya.
Termasuk virus
Virus
influenza.
termasuk
Virus
termasuk
corona.
ya. Iya, kenapa kenapa bisa semasif ini?
Gini. Yang pertama, virus corona ini itu sangat mudah beradaptasi di lingkungan. Oleh karena itu banyak sekali virus corona itu yang memang banyak strain atau banyak jenis. Kayak misalnya spesies di Wuhan sama spesies di ITD sama spesies di Jerman itu beda dari struktur genetik dari virus corona. Itu yang menyebabkan dia mudah beradaptasi dan juga mudah menginvasi sel. Terus yang kedua, virus corona itu mengapa sangat masif? Karena mungkin udah dijelaskan juga di episode sebelumnya ya. Karena virus corona itu mempunyai spike protein atau gimana ya?
Iya,
Mahkotanya yang
bentuknya ya,
ujung-ujungnya itu
bentuknya
iya.
iya, buat
Iya.
nempel itu ya.
Karena spike protein itu fungsinya itu untuk kayak kayak penetrasi sel melalui ACE inhibitor sama apa? Apa yuk satu lagi? TMPRRS2
Enzim
ya.
TMPRSS, ya,
Ya,
itu buat
enzim TM.
membantu apa ya?
membantu penetrasi sel.
Oke. Jadi kuncinya biar nempel tuh di situ ya?
Iya ya. Itulah yang menyebabkan dia itu sangat masif. Lalu yang kedua, mengapa dia sangat masif itu karena dia itu dapat menyebabkan sel itu hiperreaktif imunitas. Atau mungkin yang disebutnya itu gimana ya? Badai sitokin. Mungkin sudah jelaskan di episode sebelumnya ya. Yang masalah polisi-polisi itu.
Iya.
Ya, itu.
Yang jadi terlalu kebanyakan, justru malah imunnya bingung karena kebanyakan gitu ya.
Iya, karena akibatnya kalau dia hiperreaktif itu, akibatnya ada kayak nanah atau cairan di dalam paru-paru. Karena hasil kayak metabolisme dari sel hidup itu. Akhirnya di cairan itu yang menyebabkan paru-paru itu berat. Akhirnya pasien yang COVID itu dia terkena yang namanya susah bernapas. Sehingga diberikan ventilator untuk membantu itu. Kayak gitu. Terus yang kedua, mengapa dia sangat masif atau sangat rentan? Karena kebanyakan orang-orang Indonesia itu sangat tidak patuh terhadap penyakit. Hipertensi digasak, diabetes digasak, kayak gitu ya. Karena banyak komorbid, banyak penyakit komorbid yang menyebabkan infeksi virus corona itu semakin tinggi. Salah satunya adalah hipertensi dan juga diabetes. Mengapa? Karena hipertensi itu darahnya tinggi. Nah, tanda-tanda darah tinggi itu dikarenakan reseptor ACE2 itu sangat tinggi di permukaan. ACE2 itu angiotensin converting enzyme. Paham nggak?
Tidak paham dong, tentu saja.
Nah, udah ya. Nah, karena tandanya seperti itu, sehingga orang hipertensi itu rentan terhadap virus corona. Terus yang kedua, diabetes. Diabetes ini pengaruhnya itu terhadap fungsi ginjal. Karena orang diabetes itu rata-rata fungsi ginjalnya juga rusak rata-rata. Karena memang sirkulasi darah juga sangat terhambat dan juga darah itu kental. Karena fungsi ginjal terhambat, maka ACE2 juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, orang diabetes itu juga rentan terhadap virus corona. Terus yang terakhir, mengapa virus corona itu semakin tinggi, itu mungkin out of topic ya. Tetapi literasi yang rendah itu juga berpengaruh terhadap masifnya virus corona. Karena masyarakat itu tidak tahu bagaimana cara mencegah, bagaimana cara penanganan pertama, lalu bagaimana tanda-tandanya. Sehingga orang berpikiran awal-awal dari virus corona itu demam tinggi. Orang-orang berpikiran pasti, oh ini demam, oh ini panas. Ternyata pada saat 5 hari, 6 hari, dia sesak nafas, akhirnya ada COVID. Kalau orang tahu, kalau ada kondisi seperti ini, orang panas sedikit, pasti dia akan langsung kerujuk ke rumah sakit. Apakah ini COVID, apakah ini panas, atau apakah ini gimana? Kayak gitu.
Karena kemarin saya baca juga ada berita juga orang di pasar lebih tepatnya takut ketika mau dites.
Sugesti itu supaya dia positif apa negatif.
Iya, padahal kan maksudnya ya kalau misalnya memang ketahuan kan malah bagus ya, jadi dia nggak menularkan ke keluarganya, nggak bisa dikasih penanganan lebih lanjut. Yoga, mungkin ada tambahan yuk?
Kalau dari aku sih, kenapa bisa masif ya? Pertama itu kan kalau kita lihat dari virusnya ini sendiri, itu kan diduga virusnya ini kan berasal dari lompatan dari satwa liar, dari binatang ke manusia, atau disebut zoonosis. Kalau tidak salah, itu tahun 1970-an itu pertama kali coronavirus itu dibawa sama kelelawar. Kemudian SARS-CoV-1 yang tahun 2002-2003 itu dibawa sama apa, nggak tahu. Kalau MERS itu dibawa sama unta. Kalau yang ini, yang SARS-CoV-2 ini diduga dibawa oleh kelelawar atau terenggiling, pangolin. Itu kan dua-duanya itu kan mungkin makanan yang eksotis ya di Wuhan sana.
Ini masih dugaan ya?
Ya, dugaan
Iya, masih dugaan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan sih daripada teori konspirasi.
Iya, ya,
Gak
terus.
akhir.
Ya, dan ternyata setelah kalau dia di binatang lama di Trenggiling atau di kelelawar itu kan dia tidak menyebabkan patogen kan, dia tidak menyebabkan terjadi gangguan seperti di manusia. Ternyata ketika loncat ke manusia, dia bisa mendapatkan lingkungan yang sangat pas dengan cara hidupnya, yaitu dengan masuk lewat reseptor S2 yang tadi sudah dijelaskan, kemudian berfusi ke dalam sel epitel di paru-paru, kemudian dia melakukan kemudian dia membajak sintesis protein yang terjadi di situ untuk memperbanyak dirinya sendiri. Nah, kemudian faktor kedua menurut saya adalah manusia itu jumlahnya ada 7 miliar kan, banyak banget, dan mobilitasnya sangat tinggi di era sekarang ini. Mobilitasnya sangat tinggi, kemudian virus ini bisa menyebar lewat droplet. Nah, droplet ini kan bisa tersebar ketika kita ngomong. Tatap-tatapan ngomong tuh bisa kesebar. Kemudian dari ngucek-ngucek apa hidung pakai tangan gini itu juga bisa kesebar. Kemudian kita berjabat tangan, terus mungkin berciuman, mungkin itu jadi apa ya,
Ini
jadi
kontak-kontak
justru
fisik
sangat
gitu ya.
Justru sangat mendukung buat virus ini bisa berkembang biak dengan baik daripada di reservoir sebelumnya. Jadi kira-kira kalau menurut saya sih begitu.
Oke. Jadi tadi Ajis udah sedikit nyinggung tentang hubungannya penyakit penyerta atau komorbid ke orang-orang yang positif COVID itu berarti memang orang-orang yang punya penyakit penyerta atau komorbid ini lebih rentan ketika positif COVID.
Iya, benar.
Oke. Terus terkait ini prevalensi dari si COVID ini, gimana kira-kira?
Masuk ke tubuh dulu aja ya.
Kenapa?
Masuk ke dulu aja, masuk ke, masuk ke.
Oh,
Kalau
yoga.
prevalensi ya, prevalensi itu definisinya apa ya, Mas? Biar biar nggak salah, misal.
Ayo, definisi prevalensi. Ini mesti saya cari juga nih.
Ya, kan Mas kan sastra Indonesia kan.
Oh, ini, jadi kalau di Wikipedia, prevalensi itu adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Oke, jadi
Populasi kaitannya.
ya, jadi terkait dengan populasi untuk sejauh ini gimana ya? Kalau proporsi itu sepertinya hampir sih berimbang antara pria dan wanita, cuma agak lebih bandulnya tuh lebih mengarah ke pria sedikit lebih banyak. Kalau untuk pria lebih banyak ini mungkin penyebabnya bisa pertama karena aktivitas fisiknya lebih banyak. Kemudian pria juga banyak yang merokok, sehingga ekspresi S2-nya lebih itu, lebih banyak. Dan juga yang terakhir tuh enzim TMPRSS S2 ini kan hubungannya sama hormon androgen. Hormon androgen ini kan lebih berlimpah pada pria. Jadi itulah kenapa pria lebih rentan terkena untuk infeksi ini. Kalau untuk prevalensi itu segitu. Kemudian sampai sekarang tuh di dunia ini mungkin sudah hampir 10 juta kali ya infeksinya. Dalam waktu berapa? 6 bulan ya. 6 bulan untuk 10 juta. Dan dari 10 juta itu yang meninggal tuh berapa ya? Saya belum cek sih datanya yang meninggal berapa. Cuma memang angka kematiannya, angka case fatality rate-nya itu tidak begitu besar. Cuma penyebarannya yang sangat mudah itu justru memperbesar angka kematiannya di kemudian hari gitu sih.
Oke.
Aziz,
Ajis
gimana?
mungkin?
Ini aku baru cari terkait prevalensi coronavirus itu. Kalau di dunia menurut 25 Juni itu sekitar 9.296.292 orang yang terinfeksi. Sedangkan untuk
Ya,
yang
9 juta
meninggal
belum 10.
itu
Hampir
untuk
ya.
25
Ya,
Juni.
hampir 10. 9,95 juta.
Lalu untuk yang apa? Yang meninggal itu sekitar
400, 500 lah ya,
479.000.
500
Iya,
ya, hampir 500 ribu.
iya benar.
Berarti kalau dari 10 juta anggaplah ya ini dari 10 juta yang positif lalu fatality rate-nya adalah 500 ribu, apakah itu termasuk tinggi? Ketika kita lihat mungkin kan banyak juga yang membandingkan dengan Spanish flu, dengan MERS, dan sebelum-sebelumnya.
Gimana ya? Masih belum membandingkan juga.
Okay. Tapi karakteristiknya COVID ini tuh sama dengan virus apa yang sebelumnya pernah ada?
Sama SARS-MERS-MANIS. Iya,
ya.
Sama semua.
Tapi
Okay.
Sangat mirip dengan SARS-CoV-1 sih. Jadi diduga itu dari SARS-CoV-1 itu berevolusi selama 18 tahun. Terus yang case fatality rate sebenarnya kalau kita mau lihat yang sebenarnya parah itu flu burung, case fatality rate-nya sangat tinggi.
Iya,
Cuma
betul.
penanganannya tuh lebih mudah kalau flu burung, tinggal dibakar aja unggas-unggasnya. Karena flu burung tuh kan tidak menginfeksi manusia ke manusia kan. Transmisinya dari hewan ke manusia. Sedangkan kalau SARS-CoV-2 ini kan transmisinya dari manusia ke manusia. Jadi walaupun case fatality rate-nya rendah, tetapi selama angka infeksinya naik terus, maka kematiannya juga bakal mengikuti naik terus. Dan satu lagi, kematian itu bukan sekedar statistik, tapi satu nyawa, dua nyawa yang mati itu sudah nyawa.
Betul, 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 betul,
Gitu.
betul. Iya. Jadi, dan virus ini kan dia menyebarnya lewat droplets itu ya. Jadi, dia tidak menyebar dengan selain droplets itu ya. Jadi, harus ada dropletsnya untuk menyebar.
Sejauh ini sih yang diketahui itu begitu. Cuma karena ini virus masih baru banget, jadi kan kita masih belum benar-benar tahu sama virus ini. Jadi ke depannya pasti bakal ada penemuan-penemuan baru terkait penyebaran virus ini.
Oke,
Gimana
okay,
sih?
oke.
Okay. Yuk,
Hmm.
tapi sama pangolin kan bisa kan pangolin sama juga kelelawar. Mungkin
Kenapa?
aja lewat kelelawar yang dimakan oleh manusia itu juga bisa menyebabkan
Oh
virus
iya,
corona itu juga bisa.
ini kalau ini konteksnya mungkin penyebaran manusia ke manusia tuh lewat gimana?
Oh,
Iya
iya betul
droplet
betul
ya,
betul betul.
Dropletnya aja. Kontak
Oke.
Sejauh ini gitu.
Oke, terus gini. COVID-19 ini kan yang diserang adalah organ pernafasan ya, paru-paru.
Macam-macam sih.
Iya, tapi maksudnya ketika yang salah satu ciri-ciri yang kelihatannya adalah sesak nafas kan, itu hampir semuanya ya mungkin ya.
Ya, itu kalau yang sudah parah itu sesak nafas.
Iya, sorry. Apakah selain itu ada gejala lain? Selain
Masih
sesak
gimana
nafas.
sih?
Karena
Jadi
kayaknya kalau dibaca-baca berita itu kan memang kan yang diserang utamanya adalah pernafasan gitu. Makanya orang-orang harus pakai ventilator. Apakah mungkin dia mungkin tiba-tiba langsung nyerang jantung mungkin atau nyerang hati mungkin?
oh iya. Jadi gini, ini kan saya tadi baca juga literatur, selain paru-paru, SARS-CoV-2 juga berkontribusi dalam kerusakan organ seperti hati, jantung, ginjal, lalu sistem saraf pusat, dan juga saluran pencernaan. Kayak gitu.
Oke, jadi ketika oke prosesnya adalah gini, ini kan droplets ya, droplets itu kan ada di ketika kita batuk, ketika kita bersin, ketika kita berbicara mungkin itu masuknya ke paru-paru.
Lewat hidung.
Lewat
Iya,
udara.
lewat hidung. Iya,
Iya,
masuknya
lewat udara.
ke paru-paru kan ya.
Iya.
Nah, terus apakah virus ini langsung menginfeksi tempatnya di paru-paru atau dia mungkin bisa aja menyebar dulu ke hati, ke jantung, jadi nggak di paru-paru?
Di paru-paru terlebih dahulu. Jadi, tadi kan udah jelaskan sama Yoga bahwa kalau virus itu sudah nyaman tempatnya, mereka berkembang biak terlebih dahulu, lalu dia bisa bisa terdistribusi merata di seluruh organ. Karena kan di paru-paru itu kan ada yang namanya alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran oksigen.
Iya.
Nah, tempat pertukaran ini di bawahnya itu terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu yang mungkin bisa memasukkan oksigen yang berisi coronavirus itu ke seluruh tubuh. Sehingga bisa saja udara yang tercemar oleh virus corona itu juga nempel di jantung, nempel di ginjal, nempel di otak, bahkan di saluran pencernaan kayak gitu.
Ya, karena penemuan juga di pasien yang sudah meninggal itu virus itu ditemukan di berbagai organ. Misalnya di ginjal. Kemudian yang kedua, reseptor S2 ini berlimpah, paling berlimpah itu pertama di paru-paru, kemudian di jantung, di ginjal, dan di usus, di saluran pencernaan. Makanya kalau di Indonesia itu kan banyak orang yang kelihatannya diare ternyata kena SARS-CoV-2, kena COVID-19 ini.
Oke.
Ada penemuan baru tuh, virus ini juga ditemukan di air mani.
Oke. Jadi virus ini sebetulnya nggak cuman ibarat katanya bermukim di paru-paru aja, jadi dia bisa nyebar kemana-mana sebetulnya ya.
Iya. Jenazahnya kan juga harus pakai COVID juga.
Iya, itulah.
Sidoarjo itu yang 13 orang yang kena COVID gara-gara makamkan tanpa ada prosedur COVID itu.
Oke. Makanya iya. Orang menganggapnya ketika makanya ketika ada pasien yang diinfeksi COVID meninggal dan harus protokolnya memang harus protokol seperti itu ya, harus iya. Dipakai peti dan dibalut dengan plastik. Nah, oke. Jadi terkait virusnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah virus ini nggak cuman ada di paru-paru aja. Mungkin salah satu masuknya di paru-paru dan mungkin kalau orang yang paru-parunya lemah, mungkin dia akan ngerusak paru-parunya dulu sebelum bisa ngerusak yang lain gitu ya.
Iya benar.
Tapi memang
kalau yang dirusak itu kan sudah kita omongin di podcast sebelumnya kan.
Iya.
Yang rusak itu sebenarnya sistem imunnya yang terlalu aktif.
Oke. Jadi memang pintu utamanya itu di paru-paru ya, karena kan dia kan masuk lewat pernafasan gitu ya. Oke. Terus gini, terkait kemarin di episode 3 mungkin kita atau episode 2 kita juga udah ngomongin tentang pengobatan COVID-19 ini, karena jujur aku belum terlalu ngerti ketika orang ya misalnya ada si A ini, oke, kamu swab, oke, sebelum lanjut situ aku mau nanya, rapid test itu memang tidak ampuh?
Bisa false positif aja.
Oke. Apa bedanya rapid test dan swab?
Gini, rapid test itu berfungsi untuk mendeteksi antibody IgG atau imunoglobulin G dan juga imunoglobulin M. Itu rapid test. Sedangkan untuk swab test itu sama saja kayak PCR atau polymerase chain reaction. Jadi yang dites, yang dicek itu lebih ke RNA dari virus corona itu sendiri. Sebenarnya mengapa ada rapid test itu kayak gimana ya, kayak mengindikasikan kalau adanya imunoglobulin itu ada infeksi di darah tersebut. Itu. Sehingga bisa saja orang yang terkena virus influenza flu biasa itu bisa positif rapid test. Kayak gitu.
Oke. Jadi nggak mesti COVID ya, bisa aja positif tapi tidak COVID sebetulnya, mungkin influenza biasa gitu ya.
Iya.
Mungkin juga ada tambahan.
Jadi rapid test itu benar, cuma buat mendeteksi antibody dan banyak kadang tidak hanya false negatif tapi juga false positif ya. Kalau false positif tadi seperti orang yang dapat infeksi lain tapi mengembangkan imunoglobulin itu sehingga dinyatakan COVID padahal belum tentu. Kalau false negatif itu bisa jadi tubuhnya itu masih dalam masa lag ya, masih sistem imunnya masih mempelajari virus yang baru masuk itu.
Oke.
Jadi belum sempat membentuk imunoglobulin yang diperlukan. Jadi kelihatannya masih negatif padahal dia sebenarnya sudah terinfeksi. Dan yang kedua, swab test. Swab test itu swab itu kan diambil dari cairan di saliva ya, di ludah. Itu kan swab test itu adalah metode pengambilan sampelnya. Jadi dari sampel yang sudah didapatkan itu dilakukan tes PCR. Nah, tes ini adalah gold standar yang ditetapkan oleh WHO. Kenapa? Karena tujuan dari PCR ini adalah deteksi RNA yang tersisa. Jadi kan ketika virusnya masuk, dia membajak mesin sintesis proteinnya manusia yang ada di paru-paru kan. Nah, ketika dia membajak, itu tidak semuanya, tidak semua RNA yang dihasilkan dari proses itu tuh masuk menjadi virus-virus baru. Masih ada RNA yang tersisa. Nah, RNA yang tersisa itu yang digunakan untuk tes PCR ini, untuk mendiagnosis apakah orang ini sudah terkena dengan COVID-19 atau belum.
Oke. Jadi analoginya adalah gini ya, kalau misalnya PCR ini dia ini nyari musuhnya, sedangkan kalau si rapid test ini nyari tentaranya gitu ya. Jadi tentara aja bisa jadi belum siap tentaranya, tapi musuhnya udah ada gitu ya.
Bisa. Jago mas bikin analogi nih.
saya jago gitunya doang, saya ilmunya nggak ada emang.
3 kali bener semua lo analoginya.
Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih. Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.